Bizka Irratia.
Ana Sofi Teietxea, Caritas Bizkaiako azterketa eta garapen arduraduna dauko gomentxe, geugaz, gaurko lehenengo konbidatua. Ana Sofi, egunon.
Bai, egunon denoi.
Bueno, aitatu dugu, 2005an hasi zinen, erroskoi solidarioa edo pil solidarioa antolatzen, zelan izan zen?
Bueno, ba, Aldezarreko Merkataritza Elkarteak gerturatu zen gure gana, pentsatuz, ba, bueno, zergaitik ez, hor bilbotarrak egiten daen modua, zergaitik ez dugu ingo Plaza Barrian, ba, opil erraldoi bat, ez? Eta horreta, Bilboko Gabon festari beste kutsu bat emateko, eta ikuspuntu solidario baten, guri iruditu zitzegun ideia oso ona, solidaritza be bai presente egoteko jai honetan, antza denez, ba, instituzioi, alkatea orduntzeko alkateari eta bebai, eta, bueno, hola sortu zen, ez? Gero, aurkitu behar gendu, nork egin. Eta hor, ez naz gogoratzen, lehenetariko dagozen gugaz, baina bai, hainbat urtetan, ba, Bizkaiako kindegikoak, ez? Eurek egiten dabe, eure tire protagonistak be bai, ez? Eure barik ezinezkoa izango litzateke. Eta hortik ona 19 urte COVID-aren bitartean be bai mantentzeko ba, kapaz izan gara beste modalitate batzuetan, beste modalitate batzuekaz. Eta bueno, eta orain ja berriro kalean, berriro elkartuta, eta hemen eguna disfrutatzen.
Hori da, gainera eguraldiak lagundu egiten da, hau, esan duzu, arrezkero 18 ekitaldi izan dira, 19. da, hau, hasierako helburuak beraz, beteten doaz.
Bai, egia zan, gure garatik ezen sortu, gurera hurbildu zitzegun merkataritzak, inguruko merkataritza elkarteak, ba, bueno, hor be bai, auzoari be bai, ba, bizitza emateko, ez? Eta eureke planteatu eban ebesen helburu hau, solidaritzaren helburua guk badaukagu Caritasen gaurko egunari lotutako ekintzak, ze azkenean aurrak dauzkiezan familiak ba, ugari dira, bai pobreziagoera, zoritzarrez, eta bai Caritasen, eta hor badaukagu arlo bat familiekin eta haurtzaroekin lan egiten da bana, eta pentsatu gendun, orain dela 19 urte eta hola mantentzen dugu, ba, bueno, gaurko emaitzak edo gaurko eguna ba, euren oroimenez eta euren alde egiteko, ez? Eta lotura hori daukagu, ez? Errege bizperan umeak eta umea daukiesan familiak dira protagonistak eta bueno, gogoratuz, ba, familia asko eta asko ba, egoera makalean dago zala gure inguruan, ez?
Erregenetako opila egiten da eta txokolateagaz batera banatzen da, zatika, euro baten truke, 3.500 zati guztira.
Bai, 3.500 zati guztira, 0 kilogramoko opila da, hortik gora, eta kalkuluak egin dugu, eta zamame zelaiari guelten moten dutxo, barrotik zelaian bertan, eta kapelan inbitzen badugun erdia. Orduen, ba, bueno, ni pentsaten dut, badala, ez? Bizkaitzarren moduko opila.
Opilaren ezaugarriak gainera nabarmentzen dozu ez, ez? Opila biribila dala, partekatzeko balio dauela, opilaren frutuak.
Bai, amaigabea de solidaritza, ez? 19 urte honetan hori mantendu dugu, ez? Gaurko ingredientea gupeti ipintzen dotzago opilari ingrediente fizikoak, irina eta hori flor da azar eta bueno, opila nik horretaz ez dakit asko, horreko kindegiak dira artistak, baina bai guretzako da gertutasuna, zaintza, partaidetza, hor dagoz beste ingrediente batzuk, ezta? Eta urtaro ba maiganean eta plaza honetan jartzen dugu sanak eta gaur ere presente dago sanak.
Caritas Bizkaiak antolatzen dago ekitaldia, baina laguntzaileak ezinbestekoak dira, Ana Sofi. Aitatu duzu, Bizkarra ogitegia, eurek egiten dabe opila, nor dago horren atzean, eta zeintzu dira laguntzaileak ekitaldi handi honetan danak ondo urten dagian?
Bai, horre zarelana da, hor dago kutsa laborala, hor dago kafe bake eta kaiku horrekaz Iruñagaz txokolatea egiten, lapiko kareterin bebai daukagu, daukagu Bizkaiko okindegia, Glogi Frio bebai daukagu hor laguntzen, eta hainbat, eta buruz nago esaten, eta badakin norbait itzidotena aipatu barik, ez? Zazpikaritako elkarteak bebai hor dagoz, eta hainbat enprese, txiki enprese, gure inguruko herriko enpresak, bat eginez, segun honetan, ez?
Bueno, duda barik, azkenean egun garrantzitsua eta dinogun modura, iladatxuape sortu dira dagoeneko, ona da hori, ze lehen esan deuskuen laureun bazarrera sartu saldu dirala, eta hori esan deuskuenetik eta ona, ez dakit nik zenbat, baina beste hainbat be saldu dira. Dana dala, laguntzeko beste aukera batzuk be badagoz, ez da?
Bai, badago hor, berton dagoz, olako urna batzuk diro laguntzak nahi dagoenak egiteko, eta gero badakizue gure web, gure web orrialdean, eta bebai bizunen bitartez, ba, emaitza solidarioa eta arroskoi hori solidarioari lotuta aldala kolaboratu. Eta bebai aipatu behar dugu laguntzaileak hemen hainbat eta hemen Bolondres eta gozala, ez? Eta batzutan, ba, igual, diruagaz eskaz gagoz, baina laguntzeko prest eta denpora bebai emaitza oso baliogarria da. Orduen, hemen daukagu hainbat Bolondres, hau guztia Bolondres barik ezin da montatu, eta bebai daukagu ikasleak, ikastetzeko ikasleak, ba bebai laguntzen, ez? Hor ekitaldiak umeentzako, bueno, montaje guztia egiten eta gero desmontatzen, ze gero gu etxera goaz, geure opil zatitzagaz da txokolateagaz, baina gero batun eta txukundu egin behar da bebai, ez?
Egu zuan, Sofi, argazkia, momentu honetan plaza barrian, batetiko hortxe ikusten dugu karpatxu bat, ez? Banatzen dabiltzana,
bai,
txokolatea eta...
Bai, hor daukagu, karpa nagusia hor dago material guztia, ez? Hor da, tesoroa, opila eta txokolatea. Eta bere aurrean daukagu ba sarrera egiteko hilar egiteko lekua eta plazaren bueltan daukagu holako txokoak, ez? Bat hau geugago zena irrati txokoa, gure ondoan dago tiketak saltzeko txokotsua eta gure aurrekaldean plazaren bestaldean daukagu umeak jolasteko txokoak, aurpegia pintatzekoa, marrasteko, hor egon dira bebai jolasten baloi bategaz, eta bueno, hor dagoz, bueno, gaur familia arteko ba, jaia da, eta umeak bebai hurbiltzen jakuz, eta helduak bebai zergaitik ez, ba, nahi da bena jolastu, hor dagoz. Eta bai, jentea, polika, eguzkitzu gehitzuago sartu maliteke plazara, hobeto, ze eguna ederra da, baina pizkatxo bat hotza.
Bai, apur bat hotza, baina bueno, hori konpondu egin, txokolate bero hartuta.
Hori bai, hori bai.
Eta zosketak, goizeko amaiketan, eguneko lehenengo zosketak egin dira.
Eta gero, guri etxakutokau,
ez dara. Ez jakutokau, baina bueno, baten bateri togabiako, eta sari potoloak ganera, tarteko, eta gero txartu espanabil, amabiter ditan, bigarren zosketa bat egingo da?
Bai, egingo da tarteka, zi, klaro, orain dagoz, bebai pertsonak etiketak erosten, ez bota etiketak hartu txokolate eta gorde, ze dago ze zosketak, eta hori bebai izan da ba hori zare lanaren bitartez, ze zosketako ba, bueno, pariak edo emoten da bezan gauzak, ba zosketan sartzen diren gauzak bebai, ba jenteak emandakoak dira, nik ez dozakin zertxuti zen, ze gauza asko prestatu behar dira, eta danatan ez nago, eta entzuten ari, ari izan naiz orain, eta bai zeukaz nago bat, hombreo, paritzue, politzek.
Entzulei izango dutzago, esate baterako, Domekan Bilbao Basket ikusteko, bost sarrera
sosketako dira. Sarrera bikotxak uste hori. Bai.
Gero, otzara bat, bai. Produktu ekologikoen bildum sortatxo bat egon da. Bai. Gero, kamiseta
bat, pelotari emakumeen kamiseta bat.
Pelotaren bat, bebai uste, no? Pelotan jokatzeko.
Sinatutako pelotaren bat, edo uste hori, ama biterdietan uste dala.
Eta nik badakitz besteren batzuk, baina ez dota
zan.
Ez dote ingo, spoiler.
Gero Mikel Lurrutiko etxeari galdetuko dutzagu, ze amabitardietan berak egon behar dauz osketa baten, eta gugaz lentsuago gongo da. Eta gaurko egunetik aparte, Ana Sofi, Caritasen Foesa 2022 txostenaren araberako gizarte arazo nagusiak, lan prekaridadea, etxe bizitzea, pobrezia larria, areagotzea, eta baztertuta osan pertsonek gizartean eta politikan parte hartzeko aukerarik ez izatea dira, egoera horrek umei eta gazteei be gogorrera egiten dutze, ez da?
Bai, kontu izu Caritasera hurbiltzen jakusan erdiak bizi dira umeak daukiesa familian. 5.000 pertsona inguru bere familia da umea daukiesa familia bat, eta horren erdia 2000 pertsona dira guraso bakarreko bai normalean ama izaten da. Ama bakarreko familiak, orduen pobrezian murgildu. Arazo asko daukien pobrezia, ez da bakarrik diru falta, batzuta formakuntza eskasa, etxe bizitzagaz arazoak, kezkatuta, zorpetuta egotea, lan prekario edo langabezia, umeak bebai klasetan lagundu beharra, azkenean kezka asko buru batek bakarrik kudeatzeko eta urgentzia asko, ez? Eta orduan hor bizitzea ba kontuizu bizkaitar asko murgiltzen direla egoera horretan eta ume asko bebai hasten direla egoera horretan. Hori da Caritasera hurbiltzen gure 30 proiektu daukagu Bizkaian zehar hezkuntza sozioedukatiboa egiteko eta laguntzeko bebai familia horrei euren bizitza prozesuetan. Hor dago 500 ipiku ume eta hori bebai errealitatea dela. Eta ikusten dugula arazoak batzu tira zuk aipatutakoak argire daukaguzela eta danok ezagutzen dugu ze ganera komunikabidetan bebai sarri irtetzen dira, baina ez da irtetzen hainbeste pertsona bakotzari zer gertatzen jakon egoera saretasun arazotsu horretan bizitzen direnak, ez? Eta hor antsietatea, kezkak, lorik ezin egin, ez ikustea etorkizun bat bera bururentzako, ez umen etorkizuna bebai ilun ikustea. Hor dagoz, pertsonalki sakon ukitzen da bezen arazoak, horretaz askotan ez daitzen berbarik, gatza da bebai, hor konfiantza sortu behar da erlazioan, gauza guztiz bakarda desentipen hori, horre guztiz deke argitzeko, argirea ataratzeko, eta hori bai presente dagoela, ez? Eta nola familia bebai murriztu egiten da be asko janariaren erosketak, beste etxibizitza batera murgiltzen dira, etxibizitza kaskarragoagoara ze ezin dabea aurre egin dauki esan gaztuei, orduen hor bizitza prekarioak gure inguruan badagoz, ez?
Eta Caritasek zelan egiten daulan orokorrean, zelako programak daukaz?
Guretzako garrantzitsua da pertsona eta familia eta egoera bera erdian jarri, eta ez ikustea bakarrik arazo bat edo pertsonak esaten dauena, ez dauka dirurik argia pagatzeko edo paroan nago eta ez dauka dirurik jateko, ez? Hori da iceberg baten punta, ez? Eta hor sakondu behar duzu ze bestelako egoera dagozen eta guretzako integrala edo laguntza osoa edo pertsona erdian ipinita. Hor dago hainbat arlo, ez? Enplegu arloa, formakuntza arloa, umeek aslan, guraso tailerrak eta gure zaintzako bebai guraso eskolak, ez? Hor zainketa prozesu horretan laguntzeko, apoio juridikoa, psikologikoa, arreta eta laguntza ekonomikoak bebai, gazteriagaz lan egitea, gero etorriko dira hemendi bebai kalean bizi diren etxebakoen arloa, zer bebai euren bizitza berezitasuna daukiez. Bueno, saietzen gara, espezializatu arazoz, baina gero pertsonagaz eta familiagaz gagozanean pertsona ipini erdian eta ikusi nondik nora sortu leiken bide laguntza hori, ez?
Ana Sofi Telletxea, mila esker gugaz egotearren eta txeki, lanean.
Zuei mila esker eta egun ona izan.
Gero arte.
Agur.